Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Nov teden jutranjih kmetijskih nasvetov začenjamo z nasvetom o zelo zanimivem grmu, oziroma lahko bi rekli tudi sadju, no popravila me bo, če nisem povedal prav, gospa Irena Vrhovnik, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, enote v Kopru. Gospa Irena, najprej dobro jutro.
Dobro jutro.
Kaj je to pravzaprav žižula za vse tiste, ki jo ne poznajo?
Žižula je drevo, lahko je tudi grm, veliko ima izrastkov v naravi, zato se večkrat naredi kot ena skupina nekih manjših dreves ali večjih dreves. Je zelo nenavadno drevo, ker je čisto v neki drugi družini kot ostala drevesa, je pa to sadje. To je zelo zanimivo sadje, zaradi tega, ker je vsaj v naših pogojih pridelave brez bolezni in tudi škodljivci se je na srečo pri nas še ne lotevajo. Čeprav na Kitajskem, kjer žižolo gojijo že več kot 7000 let, ima tudi veliko različnih škodljivcev, pri nas pa na srečo tega nima in zato ocenjujemo, da je zelo primerna za ekološko pridelavo. Je pa tudi izredno bogato sadje z vitamini in minerali in prav to njeno prednost bi radi ponudili potrošniku, ki danes vse bolj se zaveda pomena zdrave prehrane.
Na zunaj pa nas presenetijo bodice, kaj ne?
Ja, bodičasa je predvsem ta sorta, ki jo mi imamo, drobno plodna, ima trnje, vendar pa so tudi sorte, ki trnjev nimajo. Vendar pa niso za naše kraje najbolj primerni, zaradi tega, ker zelo pokajo. Poskušali smo že s temi breztrnastimi sortami, tudi v Italiji so naredili en poskus s 6 različnimi sortami in v vseh teh poskusih se je izkazalo kot problem, da ti plodovi pokajo. In to je tako moteča zadeva, kljub temu, da so druge lastnosti vse lahko zelo v redu in dobre in krasne, tudi hitreje rastejo tista drevesa. Naša drobnoplodna žižula v začetku pa recimo zelo počasi raste kot drevo. Je pa najbolj okusna.
Do kje vse jo je mogoče pri nas saditi? Verjetno smo omejeni na topov predelo krog obale.
Verjetno bi marsikje uspevala, pa ni še dovolj preizkušeno. Zdaj ta rod žižula ima zelo različne lastnosti, lahko različne sorte. So lahko ali zelo, zelo odporne na zimski mraz, tudi do minus 30 lahko zdržijo. Zdaj prav gotovo pa ta naša sorta, ki jo mi tukaj gojimo, ta drobnoplodna, zdrži najmanj minus 15. Ni pa nikjer v Sloveniji v bolj hladnih predeljih posajena, da bi mi sploh vedeli, ali zdrži mogoče tudi več. So take sorte, ki uspevajo samo v tropskih krajih, recimo, tiste pač ne bi bile primerne, ampak sorta drobnoplodna pa je videti zelo robustna, izredno odporne so žižole potem tudi na sušo, zelo prenesajo tudi recimo taka skeletna tla, imajo kar velik razpon, glede na to, kaka tla po kislosti tudi lahko prenašajo. Tako da jaz bi rekla, da prav gotovo za tržno predelavo je lahko posod na mediteranskem delu Slovenije in pa na vseh zelo dobrih vinogradniških legah. Recimo, če je kdo na Štajerskem, Dolenjskem že posadil kaki ali pa celo figo so eni posadili in če jim kaki naprimer dobro uspeva, da nimajo večjih težav z njim, žižola bo verjetno prinesla nižji mraz. Je pa potrebno za njo imeti dovolj dolgo vegetacijo, zato ker pač plodovi dozorevajo septembra, oktobra postopoma en mesec, dober mesec in pol jih lahko pobiramo z istega drevesa. In to je potem mogoče tisti faktor, ki je tudi pomemben, da ga poznamo. Je pa kaki še kasneje za njo in mislim, da če nekomu kaki uspeva, žižel absolutno ne bi smel imeti nobenih težav.
Gospa Irena Vrhovnik, morda še kakšno besedo o samih plodovih. Koliko časa so primerni za uživanje? Je potrebno pohiteti takrat, septembra, oktobra, ste rekli?
Ja, pri plodovih je pa tako, da jih moramo res proti podbirati z drevesa, in sicer vsake 2 do 3 dni. Najbolj okusni so plodovi za večino ljudi, potrošnikov, takrat, kadar so še hrustljavi. In od tistega momenta, ko so že po okusu dobri in postanejo rjavi, prej so tako svetlo rumenkasto zelenkasti, in potem se začne postopoma barvati plod, en del ploda se obarva rjavkasto rdeče in potem celoten plod. No, in ta moment, ko je vsaj polovico ploda že obarvenega in pa ko je cel plod obarven, pa še hrustljav, trd, ta je najboljši in zato je treba podbirati sadeže vsake 2 do 3 dni. Potem, ko pa plod še bolj dozori, postajajo plodovi mehkejši, zgubijo tisto sočnost in tudi kislino. No in nekateri imajo celo rajši take, malo ovele plodove, vendar pa za trg se običajno pobira samo čvrste plodove. Za sušenje so pa lahko tudi rahlo oveli plodovi.
Torej, če vas prav razumem, da bi podaljšali prodajo čez zimo, skoraj ni mogoče, razen če predelamo.
Ja, razen, da bi predelali, zaradi tega, ker žižola je izjemno popularna na Kitajskem, tam zelo veliko žižole po sušenju uporabljajo v tradicionalni kitajski medicini. Pri nas ni navada, da bi žižolo recimo sušili, je pa to seveda tudi možno. Je pa ena prednost tudi za sveže plodove, recimo, da mi lahko žižolo, ko je obrana z drevesa, brez problema v navadnem hladilniku shranimo čisto lepo za teden dni. Ni občutljiva, to je čvrst sadež, ki ga lahko damo v žep in gremo na sprehod in sproti jemo. Ni to kot recimo neko jagodičje, ki je zelo nežno, občutljivo, hitro pokvrljivo, ali pa recimo figa, ki jo oberemo danes in pojemo vsaj v parih dneh. Torej, že obrana v hladilniku je pa bolj obstojna, neproblematična.
Ja, in za konec, gospa Irena Vrhovnik, prav gotovo v tistem času, ko najbolj potrebujemo vitamine, pride na vrsto, kaj ne?
Ja, vsako sadje je na nek način v najbolj pravem času. Žižola je septembra, oktobra. Za žižolo potem pride kaki. Potem imamo celo leto jabolka in tako naprej. In spomladi jagodiče, ki nam tudi zelo pride prav po zimskem nekem manjšem in neki manjši izbiri, lahko tudi potem se razveselimo spet neko pestrosti svežega sadja. Je pa žižola glede pridelave v mediteranskem delu Slovenije mogoče res ena zelo dobra izbira, zaradi tega, ker nimamo posod možnosti namakanja, no in žižolo bi lahko gojili tudi tam, kjer namakanje recimo ni možno urediti. Pomembno pa je, da tla dobro pripravimo, tako kot za vse druge sadne vrste ali za vinograd, in potem tudi žižola hitreje nekako zraste in jo potem tudi pridno pobiramo. Je zamudno pobiranje, zato žižola ne more biti poceni sadež, vendar je pa vse ostalo nekje do obiranja enostavno, ker ni nobenega škropljenja.
Tako, hvala lepa za predstavitev te zanimive sadne vrste, ki bo, upam, se razširila tudi pri nas. Gospa Irena Vrhovnik, lep pozdrav, lep dan vam želim.
Lep dan tudi vam, hvala.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.